Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, iată-ne ajuns și la ultima întâlnire cu Apostolul Petru, cel puțin în ceea ce privește cea de-a doua epistolă scrisă de el. Am văzut că pe la începutul acestui capitol al treilea, el le explică destinatarilor săi motivul pentru care a scris aceste două epistole. Spune Petru că încearcă prin acestea să trezească mintea sănătoasă față de vremurile trecute, cele prezente și cele viitoare. Am discutat deja despre lucrurile trecute. Acum Petru prezintă lumea din timpul prezent. Iată ce spune el în versetul 7 al capitolului 3. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Versetul acesta ne spune că pământul este păstrat pentru foc. Trebuie să recunoaștem că este o expresie interesantă. Poate fi tradusă și pentru foc și cu foc. Ideea este că există forțe latente în această lume care ar putea distruge pământul. Nu înseamnă că Dumnezeu va face să plouă cu foc din cer, ci mai degrabă acest pământ își poartă propria judecată. Noi trăim acum pe un butoi cu pulbere, lucru recunoscut de cei mai mulți. Nu va mai fi un alt potop care să distrugă lumea. Această judecată ține de trecut. Apa a distrus lumea care era atunci. Lumea care există acum este păstrată pentru o altfel de judecată, care este judecata focului. Cu alte cuvinte, ordinea prezentă a lucrurilor este temporară. Ea se îndreaptă spre o altă judecată despre care Petru ne va spune mai multe în versetul 10. Se spune că fostul președinte american Eisenhower spunea: fără o regenerare morală în toată lumea, nu este nicio speranță pentru noi și vom dispărea într-o zi în praful și pulberea iscate de o explozie atomică. Se pare că a avut dreptate. Lucrul acesta a fost afirmat cu cuvinte mai mult sau mai puțin asemănătoare de oameni de renume din diferite domenii. Dacă ei au vorbit în felul acesta, cu atât mai mult noi, cei care citim și credem ce spune Biblia, ar trebui să fim treși și să veghem, pentru că sfârșitul este aproape. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, dragii mei. Nu spun că Dumnezeu va aduce distrugerea lumii prin bomba atomică sau nucleară. Numai că, după fabricarea acestor bombe, oamenii au început să înțeleagă ce ar vrea să spună Petru în acest fragment din a doua sa epistolă. Aceasta este doar o modalitate și logică și științifică prin care Dumnezeu ar putea distruge acest univers dacă ar dori să o facă în felul acesta. Dar, prea iubiților, spune Petru, să nu uitați un lucru. Că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Este evident că distrugerea pământului și a cerului va avea loc în timpul zilei Domnului, care este o perioadă mai mare de timp, perioadă ce include cei 7 ani ai necazului cel mare, împărăția milenară. Atunci când Domnul Iisus se va întoarce pe pământ, la finalul necazului cel mare și va întemeia împărăția sa, el va reînnoi acest pământ. Dar nu va fi o înnoire permanentă. Distrugerea pământului și a cerului, despre care vorbește Petru, va avea loc după necazul cel mare și după împărăția instituită de Domnul Iisus. Deci, chiar dacă răpirea celor credincioși ar avea loc mâine, tot ar mai trece cel puțin 1000 de ani până la distrugerea acestui pământ. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ne spune Petru, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dumnezeu are foarte multă răbdare, dragi ascultători. El nu grăbește lucrurile. La urma urmei, El are eternitatea în urma sa și înaintea sa, așa că nu trebuie să-și facă griji cu privire la timp. Pentru El, 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani. Lucrul pe care trebuie să-l reținem însă este acesta. Judecata finală vine și acest fapt nu poate fi pus la îndoială. Nimicirea pământului și a cerului vine și nici acest fapt nu poate fi pus la îndoială. Până atunci însă Dumnezeu acordă oamenilor din toată lumea prilejul de a se pocăi și de a se întoarce la El. De aceea trebuie să continuăm noi să vestim cuvântul Său. Este singurul lucru care poate schimba inimile și viețile oamenilor. Prin cuvântul lui Dumnezeu sunt născuți din nou oamenii, așa cum spune Petru în prima sa epistolă, fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Deci, în mod clar, Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dragii mei, voi ascultați acum acest program tocmai pentru că Dumnezeu nu dorește să pieriți, ci El vrea să treceți de la moarte la viață. Acest lucru este posibil dacă vă întoarceți la Dumnezeu și primiți mântuirea pe care a pregătit-o El pentru voi. Să știți că nu puteți să-L împiedicați pe Dumnezeu să vă iubească. Puteți să-I respingeți dragostea, dar nu-L puteți opri să vă iubească. Nu puteți opri ploaia, dar puteți să deschideți umbrela ca să nu fiți udați de ploaie. Tot la fel, puteți desface umbrela indiferenței, umbrela păcatului sau umbrela răzvrătirii ca să nu trăiți dragostea lui Dumnezeu, dar nu-L puteți opri pe El să vă iubească. O poveste din mitologia greacă, cred eu, ne va ajuta să înțelegem mai bine ce vreau să spun. Se spune că un tânăr care avea o mamă minunată s-a îndrăgostit de o fată care era foarte rea. Fata o ura pe mama tânărului și nu putea suporta să se afle în prezența ei. Mama băiatului nu o mustra niciun fel pe fată, dar caracterul și prezența mamei erau în sine un reproș la adresa acestei fete. Totuși, băiatul era îndrăgostit nebunește de fată pentru că aceasta era foarte frumoasă. În sfârșit, el a cerut-o în căsătorie, dar ea i-a răspuns cu o singură condiție: să-mi aduci inima mamei tale. Tânărul era îndrăgostit atât de nebunește, încât a coborât la acest nivel josnic și diabolic și a comis această faptă îngrozitoare. Și-a ucis mama și a scos inima. În drum spre iubita lui, tânărul s-a împiedicat și a căzut. Inima pe care o ținea în mână a întrebat: ești rănit, fiul meu? Dragi prieteni, puteți să-I întoarceți spatele lui Dumnezeu, puteți să-I huliți numele, dar nu-L puteți împiedica să dorească mântuirea voastră. Nu-L puteți opri pe Dumnezeu să vă iubească pentru că El l-a dat deja pe Fiul Său să moară pe cruce pentru păcatele voastre în locul vostru. Domnul Iisus vă va mântui dacă voi primiți mântuirea pe care o oferă El. Lucrurile nu vor rămâne la fel pentru totdeauna. Da, știu, vă simțiți apăsați uneori de rutina vieții de zi cu zi, dar toate acestea se vor sfârși și va veni judecata. Trăim într-o lume care se îndreaptă spre judecată. Despre ea, spune Petru, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Vă spuneam că Petru ne va vorbi mai mult despre arderea acestui pământ. Dar mai întâi ne spune că ziua Domnului va veni ca un hoț, în noapte, cum adaugă unele manuscrise. Există multe discuții pe tema momentului când se va întâmpla aceasta. Unii spun că se va petrece la venirea lui Hristos pentru întemeierea împărăției sale. Eu sunt convins că ziua Domnului este o perioadă mai lungă de timp, care ar putea foarte bine începe cu necazul cel mare și apoi continua cu domnia de 1000 de ani a Domnului Hristos. Apoi va urma răzvrătirea scurtă a lui Satan și judecata de la scaunul de judecată mare și alb. Apoi, așa cum se spune în cartea Apocalipsa, apar cerurile noi și un pământ nou. Dar să ne uităm puțin la expresia ca un hoț în noapte. Este aceeași expresie folosită și de Pavel în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 2, expresia care indică faptul că acest lucru se va întâmpla pe neașteptate. Și pe neașteptate, cerurile vor trece cu trosnet sau cu zgomot mare. Cuvântul grecesc folosit aici este roizedon, care era folosit pentru sunetul scos de o săgeată în zbor, sau bătaia aripilor unei păsări, sau sâsâitul unei șarpe. Ați văzut vreodată la televizor reportaje despre bomba atomică? Vă amintiți sunetul scos de aceasta înainte de explozie? Cam despre un astfel de sunet este vorba aici. În orice caz, trupurile cerești sau elementele cerești, așa cum apar în alte traduceri, se vor topi de mare căldură. Materia, dragi ascultători, nu este nemuritoare, nu durează veșnic așa cum se credea cândva. Materia poate fi convertită în energie. Petru vorbește aici despre elemente, despre acele unități structurale care stau la baza alcătuirii universului, stoicheia, cum apare el în limba greacă. De fapt, stoicheion este un cuvânt mult mai bun decât atom, pentru că acesta din urmă provine dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă ceva ce nu poate fi divizat. Ori s-a stabilit deja că atomul poate fi divizat. În orice caz, toate aceste trupuri se vor topi. Iar verbul folosit aici este luo în limba greacă, care înseamnă pur și simplu a dezlega, a desface. Prin dezmembrarea atomului, omul a produs o armă care poate avea efecte extraordinar de mari. Astăzi, oamenii încearcă să folosească această energie pentru că își dau seama că resursele naturale nu sunt inepuizabile. Atunci când a creat această planetă, Dumnezeu a înzestrat-o cu toate resursele și rezervele necesare pentru ca omul să trăiască bine și să nu ducă lipsă de nimic. Numai că omul a distrus mare parte din aceste resurse, a poluat atmosfera, a folosit în mod nechipzuit aceste rezerve. Energia atomică are o mare putere. Când Dumnezeu va distruge acest pământ, probabil că va fi ca o uriașă explozie atomică și pământul, așa cum îl știm noi, va fi spulberat. Dragii mei, omul nu va putea lega sau aduna la un loc ceea ce a dezlegat sau a dezmembrat Dumnezeu. În orice caz, Petru spune că pământul cu tot ce este pe el va arde. Afirmație care îi făceau pe criticii Bibliei să-și jubileze. Spuneau ei, nu vedeți ce inconsecvență? Pământul acesta care în cea mai mare parte conține apă să ardă? Cum se va întâmpla acesta? Știm astăzi că apa este formată din două elemente, oxigen și hidrogen, două gaze inflamabile și care pot produce explozii. Pompierii știu că există focuri care sunt amplificate de apă. În aceste cazuri ei trebuie să folosească anumiți compuși chimici pentru a stinge focul. În orice caz, Biblia ne spune pământul cu tot ce este pe el va arde. Petru mai spune că Dumnezeu va judeca în viitor așa cum a făcut-o în trecut. La începutul capitolului el a afirmat că batjocoritorii spun că toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Marea greșeală acestora este necunoașterea trecutului. Și totuși, evoluționiștii susțin că a avut loc o mare catastrofă în trecut, în urma căreia s-a modificat relieful planetei. Ziua Domnului, dragi ascultători, include și judecată. Acesta este un termen des întâlnit în Scriptură. L-au folosit profeții Vechiului Testament, l-a folosit Domnul Iisus și l-au folosit și scriitorii cărților Noului Testament. Ziua Domnului începe cu întuneric, așa cum spun profeții Vechiului Testament, cu suferință. Se sfârșește cu marea judecată asupra pământului care va fi distrus prin foc. Între aceste două mari evenimente vor fi cei 7 ani ai necazului cel mare, venirea Domnului Iisus Hristos pentru întemeierea împărăției sale, împărăția de 1000 de ani, scurta eliberarea lui Satan și răzvrătirea celor care îi se alătură. Apoi va fi prinderea finală lui Satan și judecata celor pierduți. După judecata asupra pământului pe care o descrie Petru, vor apărea un pământ nou și un cer nou. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Toate lucrurile scrise de Petru au un rost, spune el, în lumina a ceea ce s-a petrecut în trecut și a ceea ce va face Dumnezeu în viitor, noi n-ar trebui să stăm deoparte și să ne complăcem în critici nesfârșite. Creștinilor le este foarte ușor să-i critice pe alții, dar am o întrebare. Ce faceți voi, în mod concret, pentru a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu celor care nu-L cunosc încă? Aceasta este întrebarea cea mai importantă a acestui ceas pentru fiecare creștin, fiecare biserică, fiecare pastor. Fiecare persoană care se află în biserică trebuie să-și spună: nu sunt aici ca să-l judec pe predicator. Nu sunt aici ca să-i judec pe ceilalți creștini. Sunt aici pentru a învăța cuvântul lui Dumnezeu, pentru a face un lucru pozitiv. Întrebarea este: ce fac eu pentru împlinirea acestui scop? Să nu uităm că Petru le scria evreilor împrăștiați peste hotare și le spunea că ziua Domnului se apropie. El spune că noi trebuie să stăm așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu. Această venire a lui Dumnezeu va fi caracterizată de cerurile aprinse care vor pieri, apoi de trupurile cerești care se vor topi de căldura focului. Nu pot să-mi imaginez pe Simon Petru rezolvând această problemă a apei, a mării și a peștilor din ea care vor dispărea în foc. Nu știu cum își putea el închipui că ar fi posibil să ardă apa mărilor, dar elementele unității structurale de bază ale acestui univers se vor topi în foc. Aici Petru folosește un alt cuvânt grecesc pentru a topi după cel folosit în versetul 10. Aici el folosește cuvântul tekomai, un cuvânt care înseamnă de fapt a se risipi, a se irosi, a pustii. Dar Petru vorbește în continuare despre lumea care va fi. Dacă pământul a pierit, nu înseamnă că Dumnezeu a încheiat socoteilile cu pământul. Existența lui va continua și, așa cum a fost judecat în trecut, va fi judecat și în viitor. Dar noi, citim în versetul 13, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Dragii mei, neprihănirea nu locuiește astăzi pe acest pământ. Nu este acasă la ea pe pământul acesta. Nu este acasă în niciuna din marile capitale ale lumii. Neprihănirea va locui totuși pe pământul cel nou și în cerul cel nou. Deși unii poeți au realizat imagini idilice ale acestui pământ descriindu-i frumusețile și perfecțiunea, nu aceasta este realitatea. Sunt multe lucruri în neregulă cu acest pământ și Dumnezeu va merge mai departe cu judecata sa. Eu mă bucur să știu că va fi un cer nou și un pământ nou. Va fi un pământ pe care neprihănirea va fi la ea acasă. Dar Petru se apropie de o concluzie. Iată ce citim în versetul 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace. Fiindcă așteptați aceste lucruri, adică pentru că știți că se vor întâmpla toate acestea, că pământul cu tot ce este pe el va arde, trebuie să înțelegeți cât de important este să trăiți o viață de sfințenie aici și acum. Noi suntem puși deoparte pentru Dumnezeu și viața noastră ar trebui să reflecte această poziție. La urma urmei, ce merită toată atenția noastră? Care sunt lucrurile cu adevărat valoroase de pe acest pământ? Care sunt țelurile voastre? Sunteți creștini eficienți care aduceți roade și care aveți scopuri înalte și demne de efortul vostru? Cineva va spune: eu vreau să am grijă de familia mea și să-mi duc bine copiii. Da, este un scop nobil, demn de efortul vostru. Dar care este obiectivul principal al vieții voastre? Să trăiți pentru Dumnezeu? Dacă trăiți pentru Dumnezeu, toate celelalte lucruri sunt secundare și se vor rezolva. Ne mai îndeamnă Petru să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Iată ce frumos vorbește Petru despre scrierile lui Pavel. Dar nu uite să ne amintească că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire. Dragii mei, trebuie să luăm aminte la aceste lucruri. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Vedeți, dragii mei, sunt lucruri pe care trebuie să le știm. Nu putem fi creștini leneși care nu învață nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Nu există nicio tehnică minune, niciun curs intensiv de o săptămână care să vă schimbe și să vă revoluționeze viața. Nu există nicio cale rapidă și ușoară. Trebuie să studiem cu seriozitate tot cuvântul lui Dumnezeu, nu numai câteva versete pe care le memorăm și pe care le folosim când este potrivit și când n-au nicio legătură cu subiectul. Petru spune, voi deci, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Dragul meu prieten, dacă ai o cunoaștere cuprinzătoare a Scripturii și o aplici în viața ta, vei fi un creștin statornic. Așa cum am văzut de la începutul epistolei, cuvântul caracteristic pentru acest fragment este cunoaștere. Punctul culminant al acestei epistole este exprimat în acest ultim verset. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Creșteți în harul și în cunoașterea Domnului. Adevărata cunoaștere nu este o formulă ezoterică referitoare la un ritual sau la o formulă. Nici nu este vreo parolă secretă, cum susțineau gnosticii. Adevărata cunoaștere este să-L cunoști pe Iisus Hristos așa cum este revelat El omului în cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, acesta este secretul vieții și al trăirii creștine, după cum citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Dar Petru își încheie cântecul de lebădă cu această laudă. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Dragi prieteni, haideți să ne propunem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos prin studierea cuvântului lui Dumnezeu în care El a fost revelat omului. Numai astfel putem crește în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.